Jú, hann var líka hjá okkur þessi Guðlaugur. Hann hafði engar slægjur, kallið mikið, hann bjó svona einhverju koti sem hann hafði engar slægjur.
Já.
Og var svo stundum fékk hann að slá hjá bændunum og fá hey fyrir reyðingarna sem hann seldi.
Já.
Og þetta fékk hann svo að gera heima hjá okkur. Og svo reyði hann hestum, ósóttum hesti, ágætum og þægum hesti, en hann var hrættur að hann vildi strjúka. Það var sleppt honum. Og tjúðraði hesti með fótinn. Og við vorum dauðhrætt við þetta. Svo voru piltarnir alltaf því að gera þetta nú ekki. Já, það þýðir ekkert í sleppi klárnum, þá strýkur hann heim undir eins. Þessi umhengja kall hefur sjálfsagt oft verið svangur og það var sendur mikill matur og engjarnar og ég gat ekki borðað helmingin af því sem ég var ætlað. Og ég sá að þetta var matmaður og sagði alltaf við hann, heyrðu Guðlaugur, þú hjálpar mér nú og borða nú eitthvað þessum mat sem mér er ætlað, ég hef ekki borðað svo mikið. Já, það líkaði hún vel og borðaði mat og lofaði mig mikið fyrir. Blessuð stúlkan, hún er svo væn, hún gefur mér alltaf helmingin af matnum sínum.
Já.
En þetta var ég út í neinum gæðum því ég gat bara ekki torkað í. Jæja, þegar hann svo hélt áfram með að binda mósa við fótinn á sér og engar bænir hérna dugðu, þá segir einn piltana við mig, heyrðu reyndu nú, hann verður nú svo upp á því, reyndu nú að fá til að láta vera með þetta. Því að hann slasast á enda ef klárin kýpun var hvað hann áttur að bara skorið alveg af fyrir fætina maður. Svo ég fyrir að tala með hann og segi, heyrðu Guðlaugur, mér finnst þetta nú ekki gott hjá þér. Ef við tækjum nú einn hæl úr tjaldinu, þú getur þá ekki tjóðræðan mósa þinn. Þú segir nokkuð blessuð ljúfan, segir hann þá.
Já.
Og þá tjóðræðan hesti.
Já. Þetta hefur verið, en fyrst hefur hún fundist endilega þetta tjóðræðan við fótinn.
Já, en hann vildi ekki gefa, hann er bara þrálindur þessu.
Já.
En af því nú bara hann fékk nóg að borða þarna.
Já.
Og hann vissi að það var, þá lét hann undan.
Já.
Það sýnir nú alltaf þetta umhengja fólk, það er allt svo erfið ævið, svo verður það svo skrítið.
Já.
En svo kann ég vist ekki fleiri skrítnarsögur að fólki.